mulți creștini sunt îngrijorați pentru că un procentaj foarte mare de copii ai credincioșilor părăsesc biserica odată ce trec de liceu, de anii liceului. Până la 66% dintre ei pleacă din biserică, așa, cam așa indică statisticile, care nu s-au prea schimbat, și mulți dintre ei nu mai revin. Aș vrea să pun o întrebare. De ce pierd copiii credincioșilor? Oare de ce pierd copiii credincioșilor? Am putea spune următorul lucru. Copiii credincioșilor pierd, într-o anumită măsură, pentru că părinții și biserica nu își fac datoria stabilită de Dumnezeu. Acum, bineînțeles, nu putem să negăm responsabilitatea fiecarei persoane. Fiecare copil este un individ și un agent moral care are responsabilități și, în ultimă instanță, este responsabil de hotărârile pe care le ia. Nu putem nici nega nici suveranitatea lui Dumnezeu. Dar există un adevăr important când spunem că părinții au un grad avansat de responsabilitate în această problemă și, la fel, uneori și biserica. Cum nu voi spune tot ceea ce se poate spune pe acest subiect, pentru că este un subiect vast, dar aș vrea să survolăm câteva texte și principii biblice care ne arată cum ar trebui să procedăm ca să remediem acest gen de situații. Și aș vrea să răspundem la trei întrebări. Prima întrebare, care este datoria părinților? A doua întrebare, care este datoria bisericii? Și apoi, ce facem, nu dacă, ci când falimentăm? Care e datoria părinților, care e datoria bisericii și ce facem când falimentăm? Care este datoria părinților? Am citit un text pe care cei mai mulți îl cunosc, l-au auzit de foarte multe ori, și textul acesta spune: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este în Proverbe 22. Aici, sigur, nu avem de a face cu o promisiune necondiționată. Aici nu este vorba nici de o formulă magică care garantează că dacă faci tot ceea ce trebuie să faci, copilul va merge pe calea Domnului. Totuși, ceea ce ni se spune aici este că, în general, așa se va întâmpla. Înainte de a continua, am vrut să spun ceva și am omis să spun și spun acum. În această seară vor fi niște gânduri pentru părinți, dar și pentru ceilalți credincioși din biserică și pentru cei care nu au copii încă sau poate nu au fost binecuvântați cu copii sau care vor avea copii în viitor. Așa că sunt convins că fiecare va avea ceva de auzit în această seară. Dar am spus, nu este această promisiune generală, nu este una necondiționată, că dacă îl înveți pe copil calea pe care trebuie să urmeze, nu se va abate niciodată de la ea, ci în general se întâmplă așa. Vedeți, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Dar această binecuvântare îi încarcă pe părinți cu o mare responsabilitate, cu o mare răspundere. Știți, copiii au o capacitate extraordinară de a învăța. Și există o perioadă până pe la 12 ani în care ei sunt mult mai capabili să învețe decât ce urmează după aceea. Niciun om de 30 de ani nu poate să asimileze informația în același fel în care poate să o facă un copil de 2, 3, 5, 10, 15, 2, până la 12 ani. Și după aceea începe să descrească acest ritm. Asta înseamnă că această perioadă este importantă, pentru că au capacitatea extraordinară de a învăța. Și atunci, cum învață ei lucrurile bune ale credinței? Putem spune că printre aceste feluri sunt următoarele. Exemplu, instruire și disciplină. Ca un copil să învețe calea Domnului, are nevoie de exemplu, instruire și disciplină. Primul aspect este exemplul. Probabil că cel mai important mod prin care copiii învață, mai ales la început, când sunt mici, este prin imitare. Ei văd ceea ce fac părinții. Ei te văd pe tine. Și atunci vor face și ei ceea ce faci tu. Așa că, frate și soră, trăiește ca un creștin. Indiferent de situație, dacă și indiferent de ce spui prin cuvinte, dacă ceea ce spui cu cuvintele se contrazice în mod frapant și în mod major cu ceea ce faci, copilul va observa, va percepe lucrul acesta și va începe să fie, să intre într-o stare de confuzie. Este un mesaj mixt. Tu spui ceva, dar faci altceva. Bineînțeles, aici nu vorbim de perfecțiune, dar când este o diferență enormă între ceea ce spui, ceea ce încerci să-l înveți și ceea ce faci, copilul va fi confuz și nu va urma ceea ce spui, ci va urma ceea ce faci, ceea ce te vede pe tine. De aceea trebuie să trăim frumos. Biblia ne îndeamnă la fapte bune. Faptele bune nu sunt pentru noi. Eu niciodată nu pot să fac nicio faptă bună pentru mine. Dacă aș trăi 1000 de ani să fac în fiecare zi 100 de fapte bune, niciuna n-ar fi pentru mine. Faptele acelea bune nici nu m-ar mântui, nici nu m-ar sfinți, nici nu m-ar ține mântuit. Dar faptele acestea bune sunt pentru ceilalți, pentru cei din jurul meu, pentru oamenii nemântuiți, pentru frații și surorile din biserică și mai ales în acest context pentru copiii noștri care au nevoie să vadă aceste fapte bune în viața noastră. Mamă și tată, ce fel de exemplu ești pentru copiii tăi? Ce fel de exemplu ai fost pentru copiii tăi? Poate că sunt unii aici care au copii care sunt departe de Domnul. Ai fost un exemplu bun pentru copiii tăi? În afară de exemplu, părinții au și o îndatorire foarte importantă și anume de a-și instrui copiii. Și aici aș vrea să spun 3 lucruri legate de instruirea copiilor pe care trebuie să o facă părinții. Dar înainte de asta vreau să accentuez că nu este responsabilitatea învățătoarelor sau învățătorilor de la școala duminicală să facă lucrurile acestea. Nu este datoria păstorului cu tineretul. Nu! Ei pot să compenseze, pot să ajute, dar datoria revine părinților să se ocupe de această instruire a copiilor despre care voi vorbi în următoarele minute. Vreau să te întreb. Ai fost pasiv și indiferent când ți-ai crescut copiii în aceste aspecte? Ți-ai făcut datoria de părinte? Hai să începem cu primul lucru. Aici se pot spune multe, dar bineînțeles că ne vom limita la doar 3, cum aminteam. Primul lucru, adu-ți copiii la biserică. Este cel mai important lucru și primul dintre ele pe care poți să-l faci. Întâlnirea bisericii, adunarea bisericii nu este un eveniment cultural, nu este un eveniment social, nu este un eveniment artistic. V-ați gândit vreodată la următorul lucru? Că întâlnirea plenară a bisericii în cadrul serviciilor pe care le avem este singurul eveniment supranatural care se repetă în fiecare săptămână. Singurul eveniment supranatural care se repetă în fiecare săptămână. Dumnezeu vine în casa Lui, care este biserica vie. Este formată din credincioșii Lui adevărați și vorbește prin cuvântul Său. Dumnezeu, în adunarea credincioșilor, convertește pe cei nemântuiți, îi sfințește pe cei credincioși, încurajează, mustră, ridică și face tot felul de lucrări, dar se întâmplă aici. Și atunci când părintele decide să stea acasă duminică dimineață sau duminică după masă, indiferent ce îi spune prin cuvinte copilului, prin vorbe îi arată că de fapt nu e așa important. Că întâlnirea cu prietenii e mai importantă, că meciul e mai important, că excursia e prioritară față de biserică. Și copilul începe și percepe acest mesaj. Dar în afară de acest lucru de a aduce copiii la biserică, o altă responsabilitate a părinților este evident rugăciunea și Scriptura, inclusiv memorarea Scripturii. Și întrebarea este dacă facem sau am făcut lucrurile acestea. Rugăciunea este un lucru pe care copiii trebuie să-l învețe, pentru că nu știu să se roage singuri, bineînțeles. Oare punem timp deoparte sau am pus timp deoparte suficient pentru asta? Sigur că avem lucruri, probleme, lucruri care vor să ne umple timpul, să ne fure uneori timpul. Dar copiii sunt mai importanți decât serviciul și decât businessul și decât prietenii și alte lucruri. Haideți să ne uităm în Deuteronom, capitolul 6, un text la care fratele Mircea Moț făcea referire ceva mai devreme în limba engleză, Deuteronom 6, să vedem ce spune cuvântul aici în versetele 6 și 7. Să-l iubești, de fapt sărim la versetul 6, am început cu 5, iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi să le păstrezi în inima ta, să le întipărești, observați, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi, iată această nevoie de a aduce în atenția copiilor și de a întipări în mintea lor Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit, trebuie explicat, trebuie memorat, așa la nivelul la care poți să-l înțeleagă ei. Deci primul lucru, aduceți copiii la biserică. Doi, rugăciunea și Scriptura. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun, care cred că este foarte important și este datoria părinților, nu este datoria bisericii în primul rând, deși vom vedea că biserica poate asista, este catehizarea. Știți, cuvântul spune în Efeseni 6:4 și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Ce vreau să spun prin catehizare? Asta este o instruire prin întrebări și răspunsuri bine gândite, bine exprimate, a învățăturii creștine. Acum, când credeți că au început lucrurile acestea? Când credeți că s-a început practica aceasta a catehizării? Credeți că a început acum 100 de ani? Poate credeți că a început la Reforma Protestantă, pentru că sunt mai multe catehisme cunoscute din acea perioadă. Nu, a început în secolul I. Există un document de catehizare din secolul I. Biserica a făcut lucrul acesta întotdeauna. Există niște avantaje extraordinare ale catehizării. Sunt învățături importante ale Scripturii care sunt exprimate concis, sunt exprimate precis și de multe ori în mod memorabil. Și aceste lucruri te păzesc de erezii, pentru că nu începi să spui lucruri care nu sunt adevărate sau să-i înveți greșit. Acum, întrebarea este ce fel de catehisme am putea folosi. Sunt mai multe catehisme, dar din istoria mai recentă a bisericii putem spune catehismul de la Heidelberg și de la Westminster sunt catehisme bune. Și chiar dacă ți se pare că sunt acolo unele lucruri cu care tu nu ești de acord, poți să eviți lucrurile care nu ți se par bune, dar sunt lucruri extraordinar de valoroase cu care cu siguranță că ești de acord. Sau catehismul lui Spurgeon, ceva mai recent, mai aproape de noi, este un catehism bun, pe care, astea sunt lucruri pe care le puteți găsi, sunt disponibile și la îndemâna fiecăruia. Iată, datoria părinților este, printre altele, exemplul și instruirea. Și instruirea este formată cel puțin din aceste lucruri. Aducem copiii la biserică, rugăciunea și Scriptura și catehizarea. Vedeți, în legătură cu catehizarea, un pastor spunea, Kevin DeYoung spunea, că dacă părinții nu-și catehizează copiii, o va face lumea. Știți cum face lumea? Nu prin întrebări și răspunsuri, ci prin tot felul de idei pe care le repetă și le aduc în mintea și le pun în mintea copiilor într-un fel și într-altul, în diverse moduri, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună și an de an. Lumea o face. Așa că, frați și surori, iată un îndemn de a ne instrui copiii în cuvântul Domnului. Lucru important. Și bineînțeles, printre datoria părinților se află și disciplina. Asta pe lângă exemplu și instruire. Cuvântul lui Dumnezeu, iată, câteva pasaje din Proverbe. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Cine cruță nuiaua își urăște fiul, dar cine îl iubește are grijă să-l disciplineze. Asta spune Dumnezeu. Nu contează ce spun oamenii. Pentru unii copii, însă, nuiaua este un lucru rar sau folosit aproape deloc, sau pentru că pur și simplu nu trebuie să fie folosită. Pentru ei, un cuvânt de mustrare sau o privire este suficient ca să constituie această îndreptare, această disciplină. Alții au nevoie de mai mult. Dar, bineînțeles, aici se înțelege că se folosește minimul necesar pentru a aplica disciplina. Și în niciun caz nu este permisă vătămarea fizică. Nu ai niciun drept ca părinte, din partea lui Dumnezeu sau legal, să-ți lovești copilul la mânie făcându-i rău sau neavând control asupra propriilor tale acțiuni. Nu este acceptabil. Și poți să ajungi chiar înainte de a da socoteală înaintea lui Dumnezeu, să ai probleme legale și zic pe bună dreptate, pentru că nu trăim într-o societate patriarhală în care tatăl avea drept de viață și de moarte asupra tuturor din familie. O societate înapoiată. Nu suntem în acea perioadă a istoriei. Nu ai drepturi absolute asupra copilului tău. Dar ai această responsabilitate de a disciplina. Iată, acestea au fost câteva lucruri legate de ceea ce trebuie să facă părinții. Și pentru că părinții de multe ori nu fac aceste lucruri, se pomenesc după ani de zile că cei din familiile lor, copiilor, nu mai vor să aibă nimic de a face cu biserica. Care datoria bisericii? În primul rând este instruirea și echiparea părinților. Instruirea și echiparea părinților. Ar fi bine și ar fi ideal ca bisericile să ofere învățătură mai amănunțită pe această temă, legată de creșterea copiilor și de instruirea lor. Ar putea să fie cursuri speciale, pentru că de la anvon și în timpul predicilor se pot face anumite lucruri, dar pentru un subiect de acest gen ar putea să fie cursuri speciale care să-i învețe pe părinți. De exemplu, poate nu foarte amănunțit, dar suficient ca să poată și ei la rândul lor să învețe pe copii anumite învățături biblice și anumite catehisme pe care aceștia să le poată transmite copiilor. Deci, biserica ar trebui să acorde prioritate instruirii și echipării părinților. Apoi, biserica cred că ar trebui să dea și prioritate copiilor. Eu cred că de multe ori bisericile în mod neintenționat, adică investesc mult, dar efectiv greșesc în modul în care investesc pentru copii și de fapt nu le acordă prioritatea necesară. Eu sunt unul care sunt convins că în servicii ar trebui să avem servicii integrate, în care copiii ar trebui să fie în biserică și să nu mai considerăm că ei ne deranjează. Copiii trebuie să fie prezenți în adunare cât mai mult posibil, nu în alte săli. Este alt timp pentru alte săli. În această întâlnire a bisericii nu trebuie să fie liniște absolută din partea copiilor. Adunarea comunității legământului este locul în care Dumnezeu lucrează și prin predicarea cuvântului Dumnezeu îi mântuiește pe cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acesta se întâmplă în adunarea bisericii, nu se întâmplă în altă parte. Asta nu înseamnă că celelalte lucruri nu pot să aibă valoare. Dar în mod normal așa se întâmplă lucrurile și nu trebuie să fim deranjați de prezența copiilor. Și să iasă doar atunci când fac gălăgie mare, iar apoi să fie aduși înapoi. Vedeți, frați și surori, noi îi scoatem din biserică când sunt mici. Le spunem, voi trebuie să fiți în altă parte. Și ne mirăm că atunci când cresc, ei pleacă din biserică de tot. Și ne mirăm de ce? Păi asta i-am învățat, 20 de ani. Și apoi, iată-i plecând, ne mirăm. Cum făceau oamenii, de exemplu, chiar din perioada Vechiului Testament? Iată, în Iosua 8, citim de la versetul 34, Iosua a A citit toate cuvintele legii, binecuvântările și blestemele după cum era scris în cartea legii, n-a rămas nimic din tot ce poruncise Moise, pe care să nu-l fi citit Iosua în fața întregii adunări a lui Israel, în fața femeilor, copiilor și străinilor care mergeau în mijlocul lor. Iată, copiii erau expuși cuvântului lui Dumnezeu încă de la începutul națiunii Israel. Domnul Iisus Hristos spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Și bisericile de multe ori în mod neatent, involuntar și neintenționat, pentru că evident nu ăsta e scopul lor. Ei nu încearcă să facă un lucru rău, dar consider că fac o greșeală când îi scot, tot îi scot pe copii din servicii. Și nu-i lasă să vină la Domnul Iisus. Nu-i lasă să vină la Domnul Iisus. Un pastor din Pennsylvania sau din Carolina, da, din Pennsylvania, spunea un lucru interesant, că nu de mult au început nu numai să continue să țină copiii în biserică, dar știți unde să-i pună? Cu părinții. Pe primul rând. Spunea, știți ce văd? Nu văd numai chelii și capete cărunte dacă stau pe ultimul rând. Și ce să vadă, ce să fac un copil de 3, 4, 5 ani dacă nu vede ce se întâmplă? Dar dacă este aici în față, vede ce se întâmplă și prinde ceva din închinarea pe care copiii lui Dumnezeu o aduc Dumnezeului viu și Dumnezeului veșnic. Datoria bisericii să instruiască și să echipeze părinții, să dea prioritate copiilor și să învețe copiii poate ceva mai mult decât pot să o facă părinții. Și acum, la ce mă refer aici, pe scurt? În primul rând, doctrina. Copiii nu au nevoie numai, deci n-am spus că nu au nevoie, ci nu au nevoie numai de istorisiri despre Samson, despre David și Goliat și despre Gedeon, ci trebuie să cunoască adevărul Scripturii, să-l cunoască ceva mai amănunțit, așa cum pot să o facă la vârsta, fiecare la vârsta la care se află. Și biserica locală poate găsi metode, dacă vrea și dacă își dă interesul, să-i învețe pe copii ceva mai amănunțit decât îi pot învăța cei mai mulți părinți acasă. Poate că aici ar trebui să mai menționez ceva. Și asta nu neapărat doar în dreptul copiilor, dar și în dreptul părinților. N-ar fi rău ca în ziua în care trăim să știe puțină apologetică. Nu foarte mult, nu trebuie să fie ceva foarte complex. Nu trebuie să fie ceva foarte amănunțit. Dar cei care trăiesc în ziua de astăzi sunt provocați într-un fel în care cei care trăiau acum 50 de ani nu erau. Cu anumite întrebări vis-a-vis de credință, de existența lui Dumnezeu și așa mai departe. De veridicitatea revendicărilor Scripturii și a Noului Testament, a învierii din morți a Domnului Iisus Hristos. Cum răspundem acestor lucruri? Ar trebui să avem niște răspunsuri, să oferim niște răspunsuri și biserica să instruiască pe ei, pe părinți și nu numai atât, dar să dea și niște răspunsuri ceva mai sofisticate dacă este cazul. Și vreau să vă spun, părinților, puteți să învățați lucrurile. Tot ceea ce v-am spus acum, în această seară, sunt lucruri pe care le puteți învăța în vreo 80 sau 100 de ore. Mulți dintre voi ați mers la școli în care ați investit mii de ore de studiu. Și mie să nu-mi spune cineva că nu poate atunci să investească 80, 100, 120 de ore să învețe niște lucruri care sunt esențiale pentru copiilor și care au de-a face cu destinul lor veșnic. Dumnezeu să ne ajute pe toți să facem lucrul acesta. Biserica trebuie să creeze de asemenea o comunitate în care copiii pot învăța și de la alți credincioși. Chiar de la cei care nu au copii. Și am menționat lucrul acesta. Cum pot să facă cei care n-au copii lucrul acesta? Cum pot ajuta? Prin exemplul lor de credință. Se pot angaja în discuții legate cu copiii, legate de experiența lor în viața de credință. Pot să ofere ajutor concret și practic familiilor cu copii. Pot să invite, de exemplu, pe copiii sau pe familia cu copii, la o masă, la o anumită întâlnire, poți să-i ajute cu babysitting sau în alt fel. Deci acestea sunt lucruri care, iată, că sunt la îndemâna credincioșilor care n-au fost binecuvântați sau nu vor fi binecuvântați poate cu copiii. Ei pot să își aducă aportul la creșterea copiilor din biserică. Să știți lucrul acesta. Din nefericire, de obicei, relațiile noastre sunt așa, oarecum ni se pare că asta e un lucru ciudat, că e anormal și atunci nu se prea întâmplă. Se mai întâmplă, dar nu se prea întâmplă, nu prea au loc interacțiuni de acest fel. Dar ar trebui să existe, pentru că în comunitatea celor credincioși, în comunitatea legământului, sunt mulți oameni care nu au copii și totuși au enorm de mult de oferit celor care au familii cu copii și copiilor. Așa că, părinți, poate puteți căuta astfel de situații și cei care nu aveți copii să vă angajați la această lucrare. Nu este o lucrare programată cu programare, ci este așa cum deschide Domnul ocazii și oportunități. Și acum am văzut ce ar trebui să facă părinții, ce ar trebui să facă biserica. Și acum aș vrea, apropiindu-ne de încheiere, dar mai avem puțin, să vedem ce facem când falimentăm. Cu ani în urmă m-am uitat, cu câțiva ani în urmă m-am uitat la o emisiune din câteva episoade și era vorba de un concurs în Alaska. Erau mai mulți șoferi care aveau mașini din astea de teren, jeep și alte mașini de teren și aveau o distanță lungă de parcurs care a fost împărțită în câteva zile, vreo săptămână sau așa ceva. Și atunci, în fiecare zi, se dădea startul și toți porneau deodată și trebuia să ajungă la destinație și să calcula timpul și la sfârșit se făcea totalul, s-a făcut totalul. Dar într-una din zile, una dintre mașini, în momentul când s-a dat startul, unde credeți că a început să meargă? Înapoi. Se întâmplă, avea mașina, avea maneta pusă în poziția greșită, nu era în viteza întâi. Se întâmplă asta și în situația părinților. Uneori încep cu stângul sau încep să meargă înapoi, pierd startul. Dar știi ce e interesant? În această competiție, tocmai acel șofer și acea mașină, acel echipaj au câștigat competiția până la urmă. Asta înseamnă și putem traduce cumva sau transpune asta în lumea și în ceea ce privește lucrurile spirituale, că faptul că ai pierdut startul nu înseamnă că nu poți să câștigi cursa. Cursa poate fi câștigată, dar e adevărat că niciun părinte nu se poate și nu se achită pe deplin de această datorie de părinte. Cu atât mai mult dacă ne-am nesocotit datoria, avem o problemă și trebuie să răspundem ce facem când falimentăm. Poate că nu mai sunt mulți ani în care putem să facem prea mare lucru. Poate copiii sunt mai în vârstă sau poate au plecat deja de acasă. E mult mai grav și mult mai rău dacă au plecat din biserică. Da, sigur că în unele cazuri ai făcut poate ceea ce ar fi trebuit să faci în linii mari. Dar oare poate cineva să spună că a făcut tot ce trebuia să facă în mod desăvârșit? În mod perfect? Nimeni nu poate să facă o astfel de afirmație, nu cred. Și atunci, cum procedăm și ce facem? În primul rând, trebuie să recunoaștem seriozitatea profundă a păcatului nostru în acest sens și a consecințelor păcatului nostru. Pentru că dacă ne supărăm când auzim astfel de lucruri și dacă nu ne convine, deja stăm într-o poziție extrem de periculoasă în fața lui Dumnezeu. Pentru că înseamnă că negăm responsabilitatea pe care am avut-o și am călcat-o în picioare. Și totuși, ne ancorăm ferm în harul și în mila nemeritată a lui Dumnezeu, care sunt descoperite în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. El este Cel care a venit din cer, a trăit o viață desăvârșită și a mers la cruce pentru iertarea și pentru salvarea noastră. Și iată că Evanghelia nu este doar un mesaj al iertării pe care o primim inițial, ci este însăși puterea lui Dumnezeu pentru mântuire și pentru sfințire de-a lungul întregii vieți de credință. Și noi toți, frați și surori, suntem copii. Noi toți suntem copiii lui Dumnezeu prin credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și numai Dumnezeu este Părintele perfect. Numai El este Tatăl desăvârșit. El este Cel care ne iubește cu o iubire neschimbătoare. El ne dă întotdeauna exact ceea ce avem nevoie pentru binele nostru veșnic. El ne iartă atunci când greșim. El este Cel care ne transformă. El este Cel care ne înnoiește și El este Cel care ne dă puterea să facem și voia Lui. Deci cum aplicăm acest adevăr măreț al Evangheliei că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos a făcut totul pentru noi. Cum aplicăm în această situație de aici? În primul rând, aș spune că trebuie să mărturisim că am eșuat și că lucrul acesta este un lucru grav. Și ne cerem iertare pentru aceasta. Deci mărturisim ceea ce am greșit și recunoaștem că e un lucru grav. Asta înseamnă să, practic, să ajungem să fim de acord cu Dumnezeu, să ne pocăim efectiv, să ne schimbăm mentalitatea în legătură cu această problemă. Și apoi, frați și surori, ca să încheiem socotelele, acceptăm o dată pentru totdeauna iertarea primită. Domnul Iisus Hristos a ispășit toate păcatele noastre, chiar și cele legate de falimentele noastre ca părinți în creșterea copiilor. Iar dacă mai avem timp, remediem lucrurile pe care nu le-am făcut până acum, așa cum am spus. Exemplul nostru, disciplina pe care trebuie să o dăm, instruirea pe care trebuie să o facem. Iar în același timp, biserica este chemată în același fel să asiste, să ajute. Dar să nu uităm că acest lucru legat de creșterea copiilor rămâne responsabilitatea părinților. Ei sunt chemați să se achite de această datorie. Apoi, în continuare, ne rugăm pentru copiii noștri. Și asta e valabil pentru cei care, să zicem, în linii mari și-au făcut datoria și pentru cei care nu și-au făcut datoria. Dacă sunt în biserică și dacă cumva au plecat din biserică, au părăsit biserica și credința. Frați și surori, vreau să vă întreb, la cine este speranța și nădejdea noastră? Cine poate, Dumnezeu, cine poate întoarce? Oare putem noi întoarce prin puterea noastră de convingere? Nu putem, dar Dumnezeu poate, prin Duhul Său, să convingă, să întoarcă, să transforme, să zdrobească inima de piatră, să smulgă inima de piatră și să le dea o inimă de carne, să le dea viața veșnică. Și lucrul acesta se întâmplă de multe ori. După mulți, mulți, mulți ani sau decenii, copiii se întorc la Domnul. Dumnezeu este un Dumnezeu puternic. Și acum, înainte de, chiar cu adevărat, înainte de a mă apropia de încheiere, n-aș vrea să las lucrul acesta neatins. Deși nu cunosc pe nimeni în această situație, din această biserică, dar sunt situații în care nu se mai poate face nimic. Pentru că un copil neascultător a plecat din viața asta și din câte știm noi, a plecat neîmpăcat cu Domnul. Chiar dacă cunoști sau vei ajunge vreodată într-o situație de acest fel, vreau în primul rând să fii sigur de propria ta iertare, chiar dacă n-ai fost un părinte cum ar fi trebuit să fii, așa cum ar fi trebuit să fii. Dumnezeu este Dumnezeul care te iartă. Încrede-te în harul lui Dumnezeu și recunoaște suveranitatea Lui în toate lucrurile și peste toate lucrurile. Și caută să trăiești o viață pentru slava Lui în continuare. Acestea au fost câteva gânduri pe care le-am avut legate de responsabilitatea părinților și a bisericii în ceea ce privește creșterea copiilor. De ce pierd copiii credincioșilor? Pentru că de multe ori nu facem sau facem prea puțin aceste lucruri, sau le facem rar, sau le facem cu puțin interes. Învață pe copil care pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Este principiul general pe care cei mai mulți părinți îl vor vedea împlinindu-se dacă vor face ceea ce se cere. Deși nu este o promisiune absolută a Scripturii. Poate că ai făcut multe din lucrurile acestea și n-ai văzut aceste rezultate. Nu fii descurajat și nu încerca să te autoblamezi mai mult decât îți spune cuvântul lui Dumnezeu. acceptă iertarea pe care ai primit-o și continuă să te rogi lui Dumnezeu pentru copilul sau copiii tăi. Avem, frați și surori, cei care suntem părinți sau care vom fi părinți, avem o răspundere mare înaintea lui Dumnezeu pe care trebuie să o tratăm cu toată seriozitatea. Nu este un lucru mic. Dar vestea bună este că și atunci când nu ne achităm cum ar trebui de această datorie, avem la îndemână harul lui Dumnezeu, prin care primim iertare și prin care primim puterea să procedăm altfel pe viitor. Și Domnul să ne ajute pe toți la aceste lucruri. Amin.